Δόξα στον Κύριο. Καθίστε αδερφοί, διαβάζουμε από τη 1069 σελίδα προς Εβραίους επιστολή, γάμα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε σήμερα το 3ο και 4ο εδάφιο, πιστεύω να τα προλάβουμε και τα δύο να τα αναλύσουμε. 1069 προς Εβραίους, γάμα 3. Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, τους ταλαιπωρουμένους ως όντες κι εσείς εν σώματι. Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και οικείτη αμίαντος. Τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός. Είμαστε εδώ λοιπόν. Συνεχίζουμε. Είχαμε πει για τη φιλοξενία την προηγούμενη φορά, η οποία είναι θεϊκή φιλοξενία. Έτσι είναι από το Θεό και πρέπει να είμαστε φιλόξενοι και φιλότιμοι και όλα αυτά, και φιλικοί και όλα, να μην είμαστε εχθρικοί. Είναι σημαντικό πράγμα η φιλοξενία. Μερικοί έχουν, όπως είπαμε, έμφυτο αυτό το χάρισμα της φιλοξενίας και αρέσκονται σε αυτό. Μερικοί αγωνίζονται. Ο καθένας ξέρει, ο Θεός, αδερφοί, πώς και τι ανάγκη υπάρχει. Και να θυμόμαστε όμως ότι είναι καλό. Είπαμε, ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι φιλόξενος, οι χείρες πρέπει να είναι φιλόξενες, το κατά δύναμη, έτσι δεν είναι? Τι είχε εκείνη η χείρα που πήγε ο Ηλίας να φιλοξενηθεί σε μια χείρα? Δεν είχε τίποτα απολύτως. Είχε μια κούφτα αλεύρι και δύο σταγόνες λάδι. Θα κάνω μια πίτα, λέει, και θα πεθάνουμε. Εγώ και ο γιος μου, δεν έχουμε να φάμε άλλη. Και πήγε ο άνθρωπος του Θεού και λέει, τι θα κάνεις? Για σένα θα κάνεις πρώτα για μένα. Πού το λέγει Κύριος? Για να είναι φιλόξενη αυτή η χείρα, γιατί λέει καμία δεν πήγε, δεν απεστάλει ο Ηλίας σε καμία χείρα εν το Ισραήλ? Γιατί είχαν χάσει τη φιλοξενία τους. Είχε σκληρινθεί η καρδιά. Και απεστάλησε μια γυναίκα Σαρεπτά της Σιδώνος, Σιδόνια. Εθνική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα δούμε πραγματικά ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι, και ο Θεός να τους ευλογήσει και να τους σώσει πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, εδώ είδαμε τη φιλοξενία επομένως, γιατί μερικοί χωρίς να το ξέρουν φιλοξένησαν αγγέλους, χωρίς να το γνωρίζουν, και ξέρουμε την ιστορία του Αβραάμ, οπωσδήποτε την ιστορία του Λότ, και ο Σίμων Βυρσοδέψης, είπαμε, τον είπαμε και το Μαρά επίτηδες, για να φανερώσουμε ότι ένας άνθρωπος που δεν είχε κανένα σπουδαίο επάγγελμα, δεν ήταν τίποτα μορφωμένος του, και όμως γράφτηκε το όνομά του στην Αγία Γραφή. Το όνομά του, όχι στο βιβλίο της ζωής, το γράφει η Αγία Γραφή το όνομά του, γιατί φιλοξενούσε τον Απόστολο του Θεού, τον Πέτρο. Είναι λοιπόν πάρα πολλά, και αδερφοί, ούτε να δείτε, όλοι κυνηγάμε κάτι φανταχτερό, κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο, κάτι προβεβλημένο. Όλοι αυτά κυνηγάμε. Και ουσιαστικά ουτοπία. Ουτόπια που το λένε και οι ξένοι. Δεν πρόκειται να πιάσουμε ποτέ αυτά τα μεγέθη που κυνηγάμε, παρόλο που θα θέλαμε πάρα πολύ. Για να δοξαστούμε στον ουρανό, για να πάμε πιο κοντά στον Θεό, για να πάρουμε μισθό, θα θέλαμε όλοι κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό να κάνουμε. Πράγμα που δεν το βλέπω. Ας κάνουμε αυτά τα οποία δεν τα υπολογίζουμε. Υπηρεσία, φιλοξενία, προσφορά, σπλάχνα. Αυτά όσοι τα κάνουν θα πάρουν μεγάλο μισθό στον ουρανό, το ξέρετε. Πολεμάμε όλοι για τα προβεβλημένα, πολεμάμε όλοι για τα σημαντικά και αφήνουμε εκείνα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αποκομίσει μισθό, πολύ καλό και πολύ δυνατό, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, εδώ λέει, ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι. Να λοιπόν, που ένα πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει μεγάλο μισθό. Να θυμάμε αυτούς που είναι δέσμοι, δηλαδή φυλακισμένοι. Στις φυλακές, στην Ιρκτή που λέγανε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, μπορώ εγώ να πάω στη φυλακή? Δεν μπορούμε όλοι να πάμε. Και τι, γιατί, ποιοι είναι στη φυλακή? Ποιοι είναι στη φυλακή? Τα αποβράσματα της κοινωνίας. Και έτσι δεν είναι? Άλλος έχει σκοτώσει δύο φόνους, άλλος τη γυναίκα του, τώρα είναι και της μόδας οι γυναικοκτονίες, άλλος την πεθερά του, άλλος δεν ξέρω και εγώ τι έχει κάνει. Και αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να πάμε να τους επισκεφτούμε? Αξίζει να πάμε να επισκεφτούμε τον άλλον που έχει κατακλέψει τον κόσμο και τον πιάσανε και τον βάλανε φυλακή? Αξίζει τον άλλον που μπήκε μέσα στο σπίτι μου και με έγδισε και μου σπάσε τα πάντα και μου πήρε τις 5 δεκάρες που είχα αποταμιεύσει σε όλη μου τη ζωή? Μου πήρε τους κόπους όλης μου της ζωής και τον βάλανε φυλακή. Δόξα εσύ ο Θεός που τον πιάσανε τουλάχιστον. Και πας εσύ και του μιλάς για την αγάπη του Χριστού και εσύ θα του πεις ότι ο Χριστός αγαπάει? Πώς γίνονται αυτά? Πώς να θυμηθούμε τους δεσμίους, τους συνδέσμους? Πρώτα, ο Απόστολος Παύλος εδώ φανερώνει αυτούς που έχουν μπει φυλακή για το λόγο του Θεού, το πρώτο. Έτσι, και για τη μαρτυρία του Ιησού που λέει για αυτούς που σφάχτηκαν στην Αποκάλυψη. Λοιπόν, άμα θα δείτε στους Κολοσσαείς, το γράφει, λέει, θυμηθείτε και εμένα το δέσμιο. Είναι κάποιες επιστολές, οι λεγόμενες επιστολές της αιχμαλωσίας, που γραφτήκανε μέσα από τα δεσμά του Αποστολού Παύλου, οι Εφεσίους, οι Φιλιππισίους, οι Προσφιλήμωνα και οι Κολοσσαείς. Και λέει, θυμηθείτε και εμένα το δέσμιο. Λέει εδώ στο τέλος της Κολοσσαείς, νομίζω, ναι. Εφού κάνει τον ασπασμό, τον επίλογο της επιστολής, 1045 σελίδα, λέει στο 18 εδάφιο, δέλτα 18, ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα ημού του Παύλου, ενθυμίστε τα δεσμά μου. Να θυμάστε ότι είμαι φυλακή, αδέρφια, για το λόγο του Θεού. Πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή, είτε στην Κεσάρα είναι εδώ, είτε στη Ρώμη, πτήστανται οι απόψεις, αλλά αδερφοί αγαπητοί, να θυμάστε τα δεσμά μου. Και είναι καλό να θυμόμαστε τα δεσμά. Μερικοί αδελφοί είναι σε δεσμά. Να τους θυμόμαστε. Και μπορώ να πάω φυλακή? Μπορούμε όλοι να πάμε στη φυλακή? Πέρασα κι εγώ λίγο από εκεί, έτσι με αξίωσε ο Θεός να κάνω κάποιες επισκέψεις και να μιλήσουμε στους φυλακισμένους. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και είχαν ένα έργο, ο αδελφός ο Γιώργος ο Βενιέρης, με αδέρφια πηγαίνανε στις φυλακές. Βέβαια δεν μπορούμε να πάμε όλοι, γιατί δεν επιτρέπεται. Πρέπει ειδικές άδειες να πάρεις από το Υπουργείο και όλα αυτά για να επισκεφθείς τις φυλακές. Είναι και επικίνδυνα. Μπορεί να σε πάρουν όμοιρο να βγουν αυτοί έξω. Μπορεί να σε κρατήσουν, να εκβιάσουν. Δεν ξέρεις πώς μπορούν να σε χρησιμοποιήσουν. Είναι πράγματα επικίνδυνα. Πώς μπορώ να πάω όλοι? Δεν μπορούμε να πάμε όλοι. Όμως αδερφοί αγαπητοί, είχαμε πει μια φορά ότι μπορεί εγώ να μην μπορώ να πάω, αλλά μπορεί να στείλω το τάλιρό μου. Πάνε τα αδέρφια εκεί, ναι, να στείλουμε το τάλιρο. Ένα τάλιρο μας βγάζει ασπροπρόσωπος. Ένα δεκάρικο μας βγάζει ασπροπρόσωπος. Οι αδελφοί παίρνουν ήδη πρώτης ανάγκης, υγιεινής για τους φυλακισμένους, παίρνουν οδοντόκρεμες, οδοντόβουτσες, σαπούνια, τσατσάρες, ξέρω εγώ ότι διάφορα, κάρτες τηλεφώνου. Τα έχουν ανάγκη. Μα καλά να πάθουν εκεί που είναι μέσα. Μην το πεις ποτέ αυτό. Μην το πεις ποτέ ότι καλά να πάθουν που είναι εκεί. Όχι. Εσύ θα έχεις πλάχνα. Και ο Θεός, επειδή εμείς αμαρτήσαμε, ξεφύγαμε, πάθαμε πολλά, δεν είπε καλά να πάθετε. Αλλά τι, έστειλε τον Υιό Του να πάθει εκείνος, να ξεπάθουμε εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι σωστό να πούμε καλά να πάθουν εκεί που είναι. Πρέπει να δείχνουμε σπλάχνα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να θυμάστε τους. Άμα θυμάστε μια ιστορία, αδερφοί αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, τα αδέλφια του, τον Ιωσήφ, τον πουλήσανε. Το θυμάστε? Τον ζηλέψανε, τον φθονήσανε και τον πουλήσανε στην Αίγυπτο. Εκεί στην Αίγυπτο τον πουλήσανε στον ιερέα τη Σόν εκεί, τον Πεντεφρή, τον Ποντιφερά που λέει, και η γυναίκα του, Πεντεφρή, έριξε τα μάτια της πάνω στον Ιωσήφ. Ήταν νέος, ήταν όμορφος. Ο Πεντεφρής είδε την αξία που είχε ο Ιωσήφ, πόσο τίμιος ήταν, πόσο ευφυής, πόσο επιμελής. Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι αυτό το παιδί έχει πολύ ωραίες αρετές και χαρίσματα. Δεν καταλάβαινε ότι έχει τον αληθινό Θεό και ότι αυτό εκεί οφειλόταν όλες του οι αρετές, αλλά αυτός τον είδε ένα αρετό. Και του εμπιστεύθηκε όλο του το σπίτι. Του εμπιστεύθηκε τα πάντα, όλα του τα υπάρχοντα. Και του είπε, όλα είναι επιτρέπονται σε σένα, μόνο η σύζυγός μου, έτσι δεν είναι? Όμως εκείνη τον κοίταζε αλλιώς τον Ιωσήφ. Τον έβλεπε αλλιώς. Και μια μέρα του επιτέθηκε. Ο Ιωσήφ, όπως είπαμε, πιστό παιδί στο Θεό και ενάρετο παιδί, τρέχει να φύγει και όπως του είχε πιάσει από το χιτώνα, μένει ο χιτώνας στα χέρια της πεντεφρίνας. Και τρέχει ο Ιωσήφ και αυτή από την κακία της αρχίζει να φωνάζει. Αυτός ο Εβραίος που μας έφερες εδώ ήρθε να με εμπέξει. Πιάστε τον Εβραίο. Τον πιάνουνε, τι σου έκανε? Να λέει, έχω και το χιτώνα. Ήρθε να με εμπέξει στο δωμάτιο. Και τον πιάνε στη φυλακή. Δέσμιο. Μέσα στη φυλακή. Ποιος να τον επισκεφτεί? Ποιος να τον θυμηθεί? Μακριά από τους γονείς. Τα αδέρφια τον πουλήσανε. Δεν τον σπλαχνίζονταν. Όλοι τον κάνανε στην άκρη. Ένα παιδί μοναχό, σε ξένη χώρα, μέσα στη φυλακή, άδικα κιόλας. Ποιος θα με θυμηθεί εδώ που είμαι? Ο Θεός θα σε θυμηθεί. Ο Θεός τον θυμήθηκε. Και μπαίνουν, αδερφοί αγαπητοί, φυλακοί, κάτι έγινε, κάποια κατάσταση εκεί στο παλάτι, θες να μέθησε και ο Φαραώ, και μπαίνει φυλακή και ο αρχισυτοποιός και ο αρχινοχός στο κελί του Ιωσήφ. Αλλά και στη φυλακή που ήταν ο Ιωσήφ, πάλι ο αρχιδεσμοφύλακας τον είχε εμπιστευτεί και του τα είχε παραδώσει και τα κλειδιά. Ξέρεις τι πρέπει να είσαι φυλακισμένος και να δώσω τα κλειδιά? Ο φυλακισμένος να κρατάει τα κλειδιά της φυλακής του. Και πράγματι λοιπόν ο Ιωσήφ μέσα στη φυλακή, αλλά για κάποιο λόγο στο παλάτι κάτι έγινε εκεί πέρα και κατηγορήθηκε ο αρχισυτοποιός και ο αρχινοχός του Φαραώ, τους βάζει και τους δυο. Τους μπουζουριάζει μέσα κι αυτούς. Και εκείνοι είδανε δύο ενύπνια. Και τα λένε τα ενύπνια. Είδα ένα ενύπνιο, είπανε. Και λέει Ιωσήφ, πείτε μου το ενύπνιο. Τι είδατε στο όνειρό σας? Για να στον Θεό ανήκουν οι εξηγήσεις. Έχω τον αληθινό Θεό και θα με φωτίσει να καταλάβω τι είδατε. Και του λένε, ο αρχινοχός του είπε το ενύπνιό του, είδα μια άμπελο, τρεις κλάδοι να βλαστάνουνε, ορίμασαν τα σταφύλια και ο Φαραώ κρατούσε το ποτήρι στα χέρια και εγώ πήρα τα σταφύλια και τα έστυψα μέσα στο ποτήρι του Φαραώ. Και του λέει ο Ιωσήφ, αυτή είναι η εξήγηση, οι τρεις κλάδοι είναι τρεις μέρες, μετά από τρεις μέρες ο Φαραώ θα σε αποκαταστήσει. Πάλι στο υπουργείμά σου θα διαλευκανθεί η υπόθεση και θα δει ότι εσύ είσαι αθώος. Γιατί ήταν μεταξύ του αρχισυτοποιού και του αρχινοχώου το θέμα. Δεν ξέρανε ποιος είχε κάνει τη ζημιά στο παλάτι. Λοιπόν, και ο Φαραώ θα σε βάλει πάλι στη θέση σου. Πλην, του λέει στο 14, θυμίσουμε. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ενθυμίστε. Θυμηθείτε τους δεσμίους. Βλέπετε εδώ, του λέει ο Φαραώ, ενθυμήθητε με, λέει. Όταν θα σε αποκαταστήσει ο Φαραώ, να με θυμηθείς και εμένα. Είμαι δέσμιος, άδικα είμαι εδώ. Ενθυμίστε τους δεσμίους. Έτσι του λέει ο... Λοιπόν, και πλην του λέει, ενθυμήθητε με όταν γίνησε το καλό και κάμεσε παρακαλώ έλεος προς εμέ και ανάφερε περί εμού προς τον Φαραώ και εξάγαγε με εκ του οικουτού του, επειδή τη αληθεία εκλέφθην εκ της γης των Εβραίων και εδώ πάλι δεν έπραξα ουδέν ώστε να με βάλωσε στο λάκκο. Και ειδών άρχισε το πιο ότι εξήγησε το καλή, λέει στον Ιωσήφ, είδα και εγώ ένα όνειρο. Είχα το καλάθι με τα ψωμιά για τον αυτόν, τρία ψωμιά, όλα τα φαγητά του Φαραώ και τα πτηνά έτρωγον, λέει, από πάνω μου που είχα το καλάθι και το κρατούσα. Και αποκριθεί στον Ιωσήφ, αυτή είναι η εξήγηση. Τα τρία κάνει, τα τρία ψωμιά είναι τρεις μέρες. Μετά από τρεις μέρες ο Φαραώ θα σε κρεμάσει, λέει στον αρχισυτοποιό. Δηλαδή, εδιελευκάνθηκε η υπόθεση, είδαν τον ένοχο, ο αρχινοχός αθωώθηκε, ο αρχισυτοποιός, guilty, που λένε οι Άγγλοι, έτσι, ένοχος. Και την τρίτη μέρα των γενεθλίων του Φαραώ έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους και ύψωσε την κεφαλή του αρχινοχώου και την κεφαλή του αρχισυτοποιού μεταξύ των δούλων αυτού. Και τον μεν αρχινοχών αποκατέστησε στην εινοχοίαν αυτού και έδωκε το ποτήριο στη χείρα του Φαραώ, τον δε αρχισυτοποιό τον κρέμασε. Όπως τα εξήγησε ο Ιωσήφ. Και τι λέει εδώ, ο αρχινοχός όμως δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Βλέπετε αδερφοί, λέει ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, σαν να είστε κι εσείς δέσμοι. Όμως ο αρχινοχός δεν ενθυμήθη τον Ιωσήφ. Δεν τον θυμήθηκε, αλλά τον ελισμόνησε. Βλέπετε, τον ξέχασε. Όμως δεν τον ξέχασε ο Θεός, γιατί έκανε μια επέμβαση στο Φαραώ και ξέρουμε την ιστορία, να μην μείνουμε περισσότερο εδώ. Ενθυμίστε λοιπόν τους δεσμίους. Είναι αλήθεια λοιπόν αδερφοί, λέει στο Ροζίτα Ψαλμό, τους δεδεμένους, τους δεσμίους δηλαδή, εν θλίψη και σιδήρω. Εδώ θα το μεταφέρουμε λίγο και θα δούμε, άμα πάμε στον Ιερεμία λοιπόν στους τρίνους, αδερφοί αγαπητοί, λέει, κοιτάξτε να δείτε τι λέει στους τρίνους. Λέει κεφάλαιο Α3. Λέει, ηχμαλωτίστη ο Ιούδας υποθλίψεως και βαρίας δουλείας. Εδέθηκε δηλαδή ο ηχμάλωτος, είναι δεμένος. Έτσι, σιδηροδέσμιος. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχει μια άλλου είδους εχμαλωσία και ένα άλλο είδους δεσίματος. Ποιο είναι αυτό? Η θλίψη. Μήπως ο αδελφός σου δίπλα είναι δεμένος με τη θλίψη και εσύ τον ξεχνάς και δεν τον θυμήθηκε στην προσευχή σου? Ενθυμίστε, λέει, τους δεμένους. Μπορεί οι άλλοι να είναι δεμένοι σε ασθένεια. Να είναι δέσμια, φυλακισμένοι σε ασθένεια. Την οποία ο Σατανάς έδεσε 18 έτη. Δεμένη και αυτή, τη θυμήθηκες? Δεμένος και αδελφός σου στην εχμαλωσία, στη θλίψη, τον θυμήθηκες? Είναι λοιπόν άλλα δεσμά που μπορεί να μας δένουν σήμερα και τα οποία πρέπει να θυμόμαστε τους δεσμίους που είναι δεμένοι από θλίψη, που είναι δεμένοι από ασθένεια, που είναι για το Λόγο του Θεού. Τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά σε όλο το πρετόριο. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν πολλών ειδών δεσμά και αν, λέω αν, δεν μπορούμε στο φυσικό πεδίο, στο φυσικό επίπεδο να θυμηθούμε τους δεσμίους, τους φυλακισμένους και όλους να τους καλύψουμε και να μπορέσουμε, για να δούμε τους αδελφούς μας τώρα που είναι δέσμοι σε διάφορες καταστάσεις. Άλλος έχει δεθεί σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να λυθεί. Είναι δέσμιος. Είναι δεσμευμένος γι' αυτός. Άλλος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το πάθος του. Άλλος από διάφορες θλίψεις. Τους θυμόμαστε? Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι. Θυμάσαι ότι ο αδερφός σου ταλαιπωρείται και είναι δέσμιος της θλίψης. Γιατί ηχμαλωτίστε, ο Ιούδας είπαμε υποθλίψεως και βαρίας δουλείας. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι γράμμα, λέει, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Δέσμιος εσύ, σαν να είμαι και εγώ συνδέσμιος. Τους ταλαιπωρημένους, ως όντες και εσείς εν σώματι. Και εμείς σε σώμα είμαστε που θα μπορεί την άλλη μέρα σήμερα αυτός, αύριο εγώ, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εννοεί εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, χαίρεται με τα χαιρόντων, κλαίεται με τα κλαιόντων. Βλέπεις τον άλλον και χαίρεται και αντί να χαρείς, μπορεί να λυπηθεί η καρδιά σου. Να ζηλέψει, να δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Όμως, λέει, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Τελευταίων δε πάντες, πάντων γίνεστε, λέει ο Πέτρος, όλοι ομόφρονες, συμπαθείς. Βλέπετε, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Τι σημαίνει συμπαθείς? Είπαμε, συμπαθείς δεν είναι συμπαθητικός ο άλλος, είναι από το Πάσχο, συμπάσχο. Πάσχο σημαίνει παθαίνω, είναι από τον αόριστο έπαθον, πέπον θα επεπόνθη. Ευχαριστούμε, το βγαίνει το πάθος. Συμπαθείς έτσι δεν είναι συμπαθητικός, αλλά είναι παθαίνω τα ίδια με σένα. Πάσχο μαζί σου, συμπάσχο σημαίνει συμπαθείς. Πάντες να γίνεται συμπαθείς. Δηλαδή αν εσύ υποφέρεις και εγώ μαζί σου. Να κρατήσω το βάρος σου. Να σε συμπαθήσω. Γιατί, βλέπετε, το λέει ο λόγος του προς Εβραίους πάλι. Δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει ίστας ασθενίας ημών, δηλαδή να πάθει τα ίδια με εμάς, γι' αυτό έγινε σαν εμάς. Επειδή τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, ομοίως μετέλαβε και αυτός. Έτσι, από τα ίδια για να γίνει σαν εμάς. Και ο Χριστός έπαθε μαζί με εμάς. Και έγινε σαν εμάς. Για να μας εξαγοράσει. Και πράγματι αδερφοί, δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε ικανοποιητικά για τον διπλανό μας, αν δεν τον αγαπήσουμε και δεν μπούμε στη θέση του, τι περνάει. Τι περνάει. Την εμπειρία την έχω πει, αλλά επειδή έρχεται θα το επαναλάβω, πόσες κάποιες φορές που ο Θεός με έχει επισκεφθεί και βίωνα τον θάνατο των άλλων αδερφοί. Και έγινε κατ' επανάληψη αυτό. Και να κλαίω με λυγμούς. Και να μην ξέρω τι είναι. Και γιατί κλαίω. Και γιατί αναστενάζω. Γιατί κλαίω με λυγμούς όπως τα παιδάκια που κλαίνε πολύ έντονα μερικές φορές με λυγμούς και το στήθος τους. Έτσι κλαίω. Και ξύπνησα από το κλάμα. Και προσευχόμουν. Κύριε, τι συμβαίνει. Γιατί κλαίω. Κλάψε. Ανοίγω τη γραφή, ε. Τι συμβαίνει, Κύριε, λέει, γιατί κλαίω. Ας κάτσω να διαβάσω. Λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από το πολύ κλάμα και από το πολύ αυτό. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Για να ανοίξω τη γραφή. Και λέει, μόλις ανοίγω έτσι, να δω, όχι για να μου πει τι, απλά άνοιξα για να διαβάσω κάτι. Και λέει, κλάψε και καλέστε τις θρηνούσες να έρθουν, γιατί οι νέοι χάθηκαν στον δρόμο και τα νήπια στις πλατείες. Και μετά έγινε το ατύχημα αυτό στα Τέμπη, άμα θυμάστε. Και γι' αυτό έκλαιγα. Και πόσοι άλλοι θα κλαίγανε. Κάποια παιδιά σώθηκαν. Δεν ξέρεις αν από αυτό το κλάμα και την προσευχή κάποιον, κάποιοι σώθηκαν. Δεν σώθηκαν όλοι. Ναι, δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Θεού. Όμως αδερφοί, αν δεν κλάψεις έτσι, που σημαίνει δεν συμπάσχεις. Απλά διανοητικά αναγνωρίζεις ότι ο άλλος κάτι περνάει. Έτσι, ξέρω ότι ο αδερφός περνάει κάποιες δυσκολίες. Όμως δεν μπορώ να προσευχηθώ ικανοποιητικά σε ικανοποιητικό βαθμό για αυτόν, αν δεν νιώσω τη δυσκολία του άλλου. Γι' αυτό λέει να συμπάσχετε, γιατί όταν ένα μέλος πάσχει του σώματος, όλα τα μέλη συμπάσχωση. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τέτοια πνευματική και συναισθηματική ευαισθησία και συναισθηματική ευφυΐα το λένε, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την κατάσταση του άλλου, να μπούμε στη θέση του άλλου και να καταφέρουμε να προσευχηθούμε σαν να ήταν για μας. Αυτό είναι το οποίο θέλει ο Λόγος του Θεού. Όμως ξέρουμε όλοι την αλήθεια και την πραγματικότητα, ότι αυτό σπανίως συμβαίνει. Και αν συμβεί καμιά φορά, στον ύπνο μας έπιασε ο Θεός, όπως και εγώ σας είπα, στον ύπνο μου. Έτσι, ξέρουμε και αυτή είναι η αλήθεια, ότι σπανίως συμβαίνει, και αυτό είναι, αν το καταφέρουμε, θεϊκό δώρο. Να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει τη δυσμενή θέση που βρίσκεται ο αδελφός του, τη δυσκολία που περνάει ο αδελφός του, το πρόβλημα και την οδύνη που μπορεί να βιώνει ο αδελφός του, να την κατανοήσει και να προσευχηθεί με στεναγμούς για τον αδελφό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Όταν ένα μέλος χαίρεται, όλα τα μέλη χαίρονται. Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Αυτό είναι το να γίνουμε αδερφοί όλοι ένα. Εδείξατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, συμπάθεια στα δεσμά μου. Να ξέρετε τώρα, είδαμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας πήγαινε στο Σεδεκία το βασιλιά και του έλεγε, βασιλιά, εγκαταλείψτε την πόλη. Μην μάχεστε, μην πολεμήσετε, φύγετε, πηγαίνετε στη Βαβυλώνα. Και αρχίζει ο Πασχόρο, Γεδαλίας και οι υπόλοιποι λένε, προδότη, προδότη. Όχι, τους έλεγε ο Ιερεμίας, δεν είμαι προδότης, αγαπώ το λαό μου. Μου φανέρωσε ο Θεός ότι θα έρθει οι Βαβυλώνοι και θα σας καταλάβουνε. Μην πολεμάτε, φύγετε να πάτε στη Βαβυλώνα. Αν πάτε στη Βαβυλώνα, εγώ εκεί θα σας διατηρήσω στη ζωή, θα ανατρέψω την τρέχουσα κατάσταση και θα σας επαναφέρω πάλι στον τόπο σας. Του τα έλεγε ο Ιερεμίας στο σχέδιο του Θεού. Για να γλιτώσετε, σας το λέω. Δεν υπάρχει, όχι ο Σεδεκίας, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Η συμβουλή του εκεί, βουτάνε τον Ιερεμία, λέει, θάνατος, λέει, πρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο. Λέει ο Σεδεκίας, τον μη σκοτώσουμε, τον βάλουμε στο λάκκο. Το ρίξανε μέσα σε ένα λάκκο που δεν είχε νερό, αλλά βόρβορο, λάσπη. Και το ακούει ο Αβδεμέλεχ εκεί ένας Αιθίουπας. Κοιτάξτε, και τον θυμήθηκε τον Ιερεμία. Τρέχει στο βασιλιά τον Σεδεκία και του λέει: Βασιλιά μου, είναι κρίμα. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, σου λέει την αλήθεια. Και καλά, του λέει ο βασιλιάς, φέρτε τα αποφόρια και τα ράκετα σε σιπότα και ένα σκηνί. Τα ρίξανε κάτω στον Ιερεμία, βάλανε τα αποφόρια εδώ κάτω από τις μασχάλες του, βάλανε και το σκηνί κάτω να μην τον κόψουν τα σκηνιά και τον εσύρανε πάνω. Τον θυμήθηκε όμως τον Ιερεμία στην ταλαιπωρία του ένας Αιθίωπας. Βλέπετε, σημαντικό, ε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε αυτή την τάση, να έχουμε αυτή την, κάπου το λένε ενσυναίσθηση κάπως, δηλαδή να κατανοείς τη θέση του άλλου, και είναι και μια συναισθηματική ευφυΐα που πρέπει να έχουμε, να μπορούμε να κατανοούμε τον άλλον, γιατί μπορεί να μην μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι, είναι δέσμοι στη φτώχεια τους. Και αυτό είναι δεσμά, δεμένοι. Θρησκεία, καθαρά λέει ο Ιάκωβος, είναι να επισκέπτεται κάποιος τους ορφανούς και τα σχήρα στην θλίψη τους. Η θλίψη, τι είπαμε, είναι εχμαλωσία. Δεσμά. Εμπράκτος λοιπόν πρέπει να δείχνουμε, αδερφοί, τη συμπαράστασή μας, προς τους οικείους μας, τους συγγενείς μας δηλαδή, προς τον οίκο μας. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος δεν φροντίζει τον οίκο του, ειρνήθει την πίστη και είναι απίστου χειρότερος, πρώτα προς τον οίκο μας, μετά προς τα αδέλφια μας, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους. Η αγάπη είναι και απλώνεται οριζόντια, έρχεται κάθετα όπως λέμε και απλώνεται οριζόντια, χωρίς διάκριση. Δεν μπορεί να πεις αγαπάω αυτόν, δεν αγαπάω τον άλλον ή τον έξω. Όχι. Ο ήλιος φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, Χριστός λέει, και βρέχει ο Θεός επί δικαίους και αδίκους. Δεν αγαπάμε με διάκριση. Δεν εξαρτάται η αγάπη μας από τον απέναντι, εάν είναι δικός μας, αν τον συμπαθώ ή όχι, αν με συμφέρει ή όχι, αν είναι άντρας ή γυναίκα, αν είναι οποιασδήποτε εθνικότητος, αν είναι οποιασδήποτε φιλής ή οποιασδήποτε κατάστασης. Η αγάπη δεν ξέρει τέτοια πράγματα. Ένα ωραίο ποιηματάκι που λέγανε με τον Κούκο, ο οποίος πάει και γεννάει τα αυγά του σε ξένη φωλιά. Και πάει και τραγουδάει κούκου κούκου όλη μέρα. Και λέει, κι αν σε ξένη φωλιά, ωραίο μετακινό, το έχω ξεχάσει τώρα πολλά χρόνια, εγώ γεννώ τα αυγά, ξένη φτερούγα τα κλωσά. Μα ο πλάστης δεν χωρίζει και ξένων δεν γνωρίζει. Όλους τους αναγνωρίζει, όλους τους ελεεί, όλους τους ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν κάνει διάκριση. Όταν ο Θεός, γι' αυτό και έλεγε, θα αγαπάτε τον ξένο. Θα γυρίσουμε τώρα λίγο στη φιλοξενία. Θα αγαπάτε και τον ξένο. Και θα αγαπάτε και τον πρόσφυγα. Γιατί φεύγει έμπροσθεν της μαχαίρας της γεγυμνωμένης. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται βέβαια είναι κάτι άλλο ενδεχομένως, αλλά όταν ο άλλος πραγματικά φεύγει από τη μαχαίρα, από τον πόλεμο, από τη φωτιά. Έτσι, τώρα γίνονται πολλά και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό είπαμε πριν, δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε. Είναι τόσο σύγχυση στον κόσμο και κυκλοφορεί τόση σκόνη στην ατμόσφαιρα που είναι όλα δυσδιάκριτα και θολά. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας ελεήσει, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, έτσι αυτό είναι το ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι και τους ταλαιπωρημένους ως όντες και εσείς εν σώματι. Και συνεχίζει στο 4, τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κήτη αμύαντος, τους δε πόρνους και μυγούς ελικρίνει ο Θεός. Εδώ είναι ένα ανοίγουμε ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αδερφοί αγαπητοί, το κεφάλαιο του γάμου και της οικογένειας, το οποίο έχουμε πει ότι σε αυτή τη γη επάνω δύο θεσμοί είναι θεοσύστατοι, είναι η εκκλησία και η οικογένεια, ο γάμος. Αυτά τα δύο μπαίνουν στους νόμους του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν νομοθεσίες διάφορες και να ψηφίζουν νόμους και παρανόμους. Αλλά σε αυτά τα δύο, στο γάμο και στην οικογένεια, έρχεται και θεσμοθετεί τους κανόνες ο ίδιος ο Κύριος. Ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνδρα και είδε ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος, του επέβαλε έκσταση και πήρε μία πλευρά και έπλασε τη γυναίκα. Και δεν του έπλασε δύο γυναίκες, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Μία γυναίκα του έδωσε και μία γυναίκα ανήκει κάθε άντρα, σύμφωνα με το θείο θέλημα και σχέδιο. Και πράγματι, όταν την είδε ο Αδάμ, χάρηκε, είπε τούτο είναι ο στούν εκ των οστέων μου και σάξε της σαρκός μου, και πράγματι ήτανε το πρώτος γάμος. Τον έκανε ο ίδιος ο Θεός. Να ξέρετε, η Αγία Γραφή ξεκινάει με ένα γάμο και τελειώνει με ένα γάμο. Το γάμο της Εκκλησίας με τον νυμφίο. Η Εκκλησία είναι η νύμφη και ο Χριστός ο νυμφίος. Και τον πρώτο γάμο και τον τελευταίο γάμο τον κάνει ο ίδιος ο Θεός. Τους υπόλοιπους τους κάνουμε εμείς. Και επειδή τους κάνουμε εμείς, τους κάνουμε και τους ξεκάνουμε. Έτσι δεν είναι? Κάνουμε, χωρίζουμε, ξανακάνουμε, ξαναχωρίζουμε. Όμως δεν είναι το θέλημα του Θεού. Απ' αρχής δεν έγινε ούτω, λέει ο Κύριος. Αλλά ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί? Εδώ λοιπόν το λέει ως πορνεία και φανερώνει τώρα το λαό το ως νύμφη, τον Κύριο ως νυμφίο γαμπρό, και λέει τώρα κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κάνει μια πνευματική πορνεία. Απαγορεύεται να λατρέψετε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Η Εκκλησία απαγορεύεται να λατρέψει οποιονδήποτε άλλον ο λαός, γιατί είναι μια πνευματική πορνεία. Ένας είναι ο αγαπημένος της ψυχής μας. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτόν θα λατρέψει. Είναι γεγραμμένο. Κύριο των Θεών σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρέψεις. Εάν εμείς ξεφύγουμε να λατρέψουμε άλλα ονόματα, είναι σαν η σύζυγος να κοιτάζει άλλους άντρες. Δεν μπορεί να έχει τον άντρα της και να κοιτάζει και άλλους άντρες. Τι μείωσε το γάμος? Έτσι δεν είναι? Και ο γάμος τώρα λοιπόν, αδερφοί, βάλεται. Με πολλούς τρόπους βάλεται. Για να διευκολύνουν όλες τις καταστάσεις, τις έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωση, να διευκολύνουν εκείνους που δεν θα έπρεπε να παντρευτούν, δεν είχαν να μπορούν να κάνουν γάμο, γιατί από αρχής λέει ο Θεός άρσεν και θήλιε ποιήσε αυτούς. Αυτός είναι ο γάμος, έτσι. Βρίσκουν και μηχανεύουν, γι' αυτό λέω, εκείνα που κάνουμε εμείς, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά όλοι θα λογοδοτήσουμε μια μέρα μπροστά στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι θα το λογοδοτήσουμε. Έτσι λοιπόν, τίμιωσε στο γάμο. Δεν μπορεί στο γάμο να υπάρξει τρίτο πρόσωπο. Δεν μπορεί στο γάμο να μην υπάρχει ενότητα και αγάπη. Θα είναι οι δύο σε σάρκα μία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Οι δύο σε σάρκα μία. Και ξέρουμε ότι ο Θεός έχει βάλει μέσα σε αυτά το ζευγάρι τους δικούς του νόμους. Οι νόμοι ανθρώπινοι μιλάνε για το γάμο και λένε εάν διώξει ο άντρας τη γυναίκα θα την αποζημιώσει, αν πήραν την περιουσία, αν λένε, ξέρω εγώ, πολύ μεγάλη και λαβύρινθος η νομοθεσία, δεδαλώδης η ανθρώπινη νομοθεσία, και η πολυνομία αυτή τα μπουρδουκλώνει όλα και τελικά δεν βγάζει άκρη. Γι' αυτό λέει ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Και όμως ο Θεός δεν έχει βάλει τέτοια πράγματα. Ο Θεός ανάμεσα στο ζευγάρι έχει βάλει την αγάπη. Σε πολλούς γάμους λοιπόν συμβαίνουν πολλά πράγματα άσχημα, αδερφέ αγαπητή. Μπορεί να υπάρχει μέσα στο γάμο να φύγει η πρώτη αγάπη, φεύγει η πρώτη αγάπη, φεύγει ο πρώτος έρωτας, και εκεί που όλα ήταν μέλι γάλα, αρχίζει ξαφνικά φεύγει το μου, Αντωνάκι μου, το θυμάστε? Φεύγει το μου, φεύγει και το Άκη, και μετά φεύγει και το Αντώνη. Όλοι. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά να χαλάει το σύστημα. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει το Χριστό, είναι σαν να έχει αποθέματα νερού στο σπίτι του μια δεξαμενή, ωστόσο όμως να έχει γίνει η διακοπή από την πηγή. Από την πηγή, από την τροφοδοσία, τη λίμνη του Μαραθώνα. Έτσι, εδώ στην Αττική, ας πούμε, υπάρχουν κατατόπους δεξαμενές, οι οποίες τροφοδοτούν τις επαιτήσεις, τα σπίτια και όλες τις άλλες δραστηριότητες που χρειάζονται νερό. Κόβεται ο Μαραθώνας. Πάει κάποιος και κλείνει τη βάνα μπροστά. Για κάποιες ώρες, ενδεχομένως μέρες, δεν ξέρω ανάλογα τι αποθηκευτικό, ας πούμε, δυναμικό υπάρχει, ίσως να μην γίνει αντιληπτό ότι έχει γίνει διακοπή. Σιγά σιγά όμως θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό. Γιατί πέφτει η πίεση? Δεν έχει πίεση. Αν δεν έχει πίεση, τρέχει λίγο. Για να πάμε να δούμε. Κοιτάμε τις βάνες, κοιτάμε μη βούλωσε, κοιτάμε μη ξεβούλωσε. Σιγά σιγά δεν τρέχει καθόλου. Γιατί? Γιατί έχει γίνει διακοπή της τροφοδοσίας. Δεν τροφοδοτείται ο άνθρωπος με αγάπη πλέον. Δεν τροφοδοτείται με αγνά αισθήματα πλέον. Έχει διακόψει τη σχέση του με το Θεό. Και γι' αυτό, αδερφέ αγαπητοί, πήγε στο γάμο ένας δικηγόρος. Τον είχαν καλέσει σε ένα γάμο, κοσμικό βέβαια, και μπορεί να είναι και λίγο αστείο, αλλά μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Και τον είχε καλέσει κάποιος σε ένα γάμο, και στο βιβλίο των ευχών, φεύγοντας ο δικηγόρος, έγραψε το γραφείο, το τηλεφωνό του, τη διευθυνσή του. Σου λέει, σύντομα θα με χρειαστούν. Γιατί? Γιατί δεν τροφοδοτούνται με αγάπη. Πού να τη βρούμε την αγάπη? Να, μια καρδούλα τόση δα μικρούλα έχουμε. Τι περιεχόμενο να χωρέσει εδώ μέσα? Πόσο να χωρέσω αγάπη? Ποιον να έχω πει? Να αγαπήσω τον αδελφό και τον αδελφό και την αδελφή. Εντάξει, παραπάνω και στο τέλος έχει μείνει το ψυχούλο. Αλλά αν συνεχώς είμαι ενωμένος με τον Χριστό, τότε τροφοδοτούμε από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η δεξαμενή, η ανεξάντλητη, η άπειρη. Έτσι λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα και πολλές φορές ο γάμος δεν είναι τίμιος. Γιατί εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα, εμφανίζονται συμφέροντα. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να παντρέψουν τις επιχειρήσεις τους, άλλοι μπορεί να παντρέψουν τα πορτοφόλια τους. Και δεν ξέρουμε για ποιους άλλους λόγους μπορεί ο καθένας να κάνει ένα γάμο. Εμείς ξέρουμε ότι ένας είναι ο γάμος. Αδερφέ αγαπητοί, και ο γάμος αυτός είναι του Χριστού με την Εκκλησία. Τίμιος λοιπόν έστω ο γάμος, και εκεί τους δε πόρνους και μοιχούς. Ξέρουμε, αδερφέ αγαπητοί, ότι έξω από το γάμο είναι πορνεία ή μοιχεία ανάλογα έτσι την περίπτωση. Τους δε πόρνους και μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός, τους αμετανόητους. Και γιατί πριν πιστέψουμε στον Χριστό, αδερφοί μου, όλοι μας, ο καθένας έχει μια ιστορία, έχει ζήσει μια ζωή, έχει κάνει ένα σωρό αμαρτίες, και αν πίστεψε μικρός, δεν πρόλαβε να κάνει και πολλές. Αλλά αν έχει πιστέψει μεγάλος, πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του. Έχει κάνει τον κύκλο του. Ο Θεός συγχωρεί όμως τον άνθρωπο. Ο Θεός συγχωρεί αν ο άνθρωπος επιστρέψει. Εγώ είμαι εδώ, λέει, να σας ευλογώ. Σπράξτε, θυμάστε, όταν επιστρέφετε έκαστος από τις πονηριές σας. Και υπάρχουν πονηριές. Ας πούμε, μπορεί ο άνθρωπος, πού πάω? Πάω στον αγώνα. Έχει αγώνα και πάει αλλού. Δεν πάει στον αγώνα. Ή ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, αδερφοί, και τα βλέπουμε κάθε μέρα και τα ακούμε. Και έχουμε ανάγκη το Χριστό και το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο και να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο για να αποφύγουμε δεινά και παθήματα αυτού του κόσμου που θα μας βάλουν σε πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες, σε κυκαιώνα προβλημάτων και δυσκολιών που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να βγούμε. Μόνο ο Χριστός, αδέρφια, μόνο όταν έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Γιατί βλέπετε, προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν το καλό έχοντας αφαιρέσει την πηγή του καλού. Προσπαθούν να πετύχουν την ισότητα έχοντας αφαιρέσει αυτόν που έφτιαξε την ισότητα. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει άρσενη θήλη. Αυτό είναι ύμνος. Δεν υπάρχει δούλος, ελεύθερος, Έλλην, βάρβαρος, σκύθης και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εσείς όλοι είστε εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχουν νόμοι στο γάμο όπως υπάρχουν νόμοι, αδερφοί, στο κοσμικό σύστημα. Υπάρχει η θεϊκή αγάπη και η θεϊκή νόμη διέπουνε το γάμο. Τίμιος λοιπόν ο γάμος εις πάντας και η κήτη αμίαντος. Το κρεβάτι δηλαδή αμίαντο, χωρίς μολυσμό, χωρίς να υπάρξει κάτι άλλο. Τους δε πόρνους και μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, αδερφοί μου, γιατί κυκλοφορεί έξω στον κόσμο πολύ μεγάλη πλάνη. Θεωρούν ορισμένα πράγματα λάθος και θεσμοθετείται και προστατεύεται η αμαρτία πλέον. Ξέρετε ότι δεν έχει μείνει αμαρτία για μας που μπορούμε εμείς να την ανακαλύψουμε σήμερα. Δεν έχει μείνει καμιά αμαρτία. Τις έχουν προλάβει οι άλλοι. Όλα τα έχουν κάνει. Τίποτα καινούριο δεν μπορεί να συμβεί. Να το ξέρετε αυτό. Τίποτα. Τα έχουν ανακαλύψει όλα οι προηγούμενοι από εμάς. Αλλά γιατί λέει θα πληθυνθεί η ανομία? Γιατί λέει θα φτάσει στο πλήρες? Αυτή τη στιγμή, αδερφοί, η αμαρτία θεσμοθετείται και προστατεύεται από τον νόμο. Κάποτε ορισμένα πράγματα ήτανε ντροπή. Αν συνέβαιναν, ντρέπονταν, κρύβονταν τέλος πάντων, και γι' αυτό λέγονταν και κίνεδοι κάποιοι, έτσι, δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει. Τι σημαίνει κίνεδος? Σημαίνει ότι διήγηραν την ντροπή. Κοινό με γιώτα, κίνεδος. Κοινό την ντροπή, δηλαδή διεγείρω ντροπή. Αυτό που κάνω είναι αμαρτία. Και ήταν ντροπή. Τώρα είναι pride, περηφάνεια. Τώρα είναι τιμή. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά κάποτε ήταν ντροπή και τώρα είναι τιμή. Αυτό είναι που έχουμε φτάσει σήμερα. Και μα δεν είναι ο άλλος θέλει να... Ο κάθε ένας, αδερφοί, έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, έτσι που λέγεται, έτσι. Άλλο αυτό και άλλο να λέω ότι όχι, αυτό είναι το ορθό και το σωστό. Καταλάβατε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορώ να βαφτίζω το κρέας ψάρι, ούτε το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, ούτε το καλό κακό και το κακό καλό. Θες να κάνεις ό,τι θέλεις, κάνε. Δεν μπορώ κανένας να σε... υπάρχει ελευθερία, υπάρχει, ο καθένας μας είναι έτσι, δεν είναι ελεύθερος. Αυτό ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μόνο να κηρύξουμε την αλήθεια και το Ευαγγέλιο. Αλληλούια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να ανατρέψουμε και την ισορροπία, να ανατρέψουμε και εκείνο το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός, καταλάβατε. Τίμιος λοιπόν έστω ο γάμος. Έχουν τώρα μέσα στο γάμο την ισότητα. Έχει φανερωθεί ισότητα. Έχει φανερωθεί, πάει, δεν προλαβαίνουμε αυτό, το πούμε την άλλη φορά ίσως. Έχει φανερωθεί η φεμινισμός. Από το femina femine, που σημαίνει γυναίκα στα λατινικά. Ο φεμινισμός. Μα έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο το φεμινισμό? Έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο κοσμικές θεωρίες να στηριχτεί? αφού λέει στον άντρα να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το ίδιο σου το σώμα. Αυτά είναι για τους κοσμικούς. Καλά, οι κοσμικοί αφού δεν έχουν το Ευαγγέλιο, ας κάνουν ένα νόμο να προστατέψουν τις γυναίκες. Αλλά δεν είναι για μας. Εμάς δεν αγαπάμε τις γυναίκες μας όπως το ίδιο μας το σώμα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι νόμος να ισχύσει εδώ? Όταν αγαπάς τόσο πολύ τη γυναίκα σου, θα την αδικήσεις ποτέ? Θα εξασκήσεις βία ποτέ? Περιστατικά μεγάλης βίας μέσα στους γάμους. Κακοποιήσεις, ξυλοδαρμοί, ταραχές, επαναστάσεις. Πολλές φορές, επειδή ο άντρας είναι πιο δυνατός, ας πούμε, επιβάλλεται με βίαιους τρόπους στη γυναίκα, με απειλές, με φόβους, με ταραχές. Αλλά ο Χριστός δεν έχει τέτοια πράγματα ανάγκη. Λέει να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως τον ίδιο σου τον εαυτό. Τι ωραία! Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται άλλος νόμος. Όχι μόνο εννοείται ότι εγώ δεν θα την πειράξω. Αν τύχει και καταλάβω ότι το παραμικρό κάνει κάτι, θα το ξεμαλιάσω τον άλλον. Καταλάβατε, θα την προστατέψω. Όχι εγώ δεν θα την βλάψω, αλλά θα είμαι και προστατευτικός να μην την βλάψει κανένας. Για κανένα λόγο. Δεν χρειάζονται νόμοι ανθρώπινοι επειδή έχουμε το Ευαγγέλιο, αδέρφια. Και το Ευαγγέλιο είναι αγάπη, είναι αγκαλιά. Είναι φιλικότητα. Είναι ευλογία. Είναι ωραία πράγματα. Δεν μπορεί ο άντρας να κοιτάξει άλλη γυναίκα. Δεν μπορεί. Ούτε η γυναίκα μπορεί να κοιτάξει άλλον άντρα. Γιατί τους έχει βάλει ο Θεός αυτή την αγάπη. Άμα φτάσουμε με νόμους και ποινές να γίνει αυτό, πάνε να πει ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, αδερφοί, όλα αυτά θα τα δούμε ίσως και την επόμενη φορά, αφού για το γάμο φέρνουνε τις ταραχές πάνω στη γη, φέρνουνε τις αδικίες, φέρνουνε τις ανισότητες, φέρνουνε το κακό, ενώ το Ευαγγέλιο δίνει μόνο το καλό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δίνει μόνο την αγάπη. Και ήθε ο Κύριος να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτή την αγάπη, ώστε τίποτα να μην μας φοβίζει. Τίποτα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, αδερφοί αγαπητοί. Και μόνο αν υπάρχει αγάπη, να ξέρετε, λύνονται πάρα πολλά πράγματα και αποφεύγονται τα χειρότερα. Αλλά αν δεν υπάρχει αγάπη, κανένας νόμος δεν μπορεί να αποκαταστήσει το γάμο, αδερφοί αγαπητοί, και οτιδήποτε άλλο, απλά να του πει το αλουνού, κοίταξε, άμα σκοτώσει τη γυναίκα σου, θα πας φυλακή. Και της λέει, θα σε σκότωνα, αλλά θα πάω φυλακή και δεν θέλω να περάσω τα χρόνια μου μέσα. Έτσι δεν είναι? Οπότε αυτό είναι σαν να το έκανες, σαν να το έχεις κάνει. Μπροστά στο Θεό λογίζεται ως φόνος. Ενώ η αγάπη λέει, κακό δεν κάνει στον πλησίον. Αμήν. Δόξα.